COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, tempo para información local. Na COPE, os bombeiros dos parques comarcais volven a protestar este martes polas rúas de Lugo. Qué difícil parece a día de hoxe o acordo. Protestaron así, fixérono cunha comitiva fúnebre que se movía o ritmo o son do himno do antigo Reino de Galicia. Catro bombeiros portaban un cadaleito. A Policía Nacional tomou literalmente o centro da nosa cidade. Hai decenas de axentes no casco histórico. Os bombeiros agrupáronse na Praza de Santo Domingo. A protesta foi en San Marcos, diante da Deputación, pero había un control de acceso desplegado pola policía. Seguridade máxima, polo tanto, despois dos disturbios en Ourense. O dito, non se ve un final a este conflito e é que os traballadores levan meses en folga indefinida. Non hai avances na negociación do convenio colectivo. Héctor Fernández, delegado do CESIF, confesaba aquí en COPE Lugo que os ánimos están moi caldeados e de momento non hai achegamentos á administración.
Están usando os datos para poñer a xente na nosa contra. Quero aclarar desde aquí que nós non pedimos unha subida dun 50%, senón que pedimos simplemente que se paga unha RPT e unha valoración do posto de traballo. E hai que salga a nosa tabla. Que por fin se teña en conta a peligrosidade, a toxicidade, a comunidade, todos esses pluses que non se nos están pagando.
Pois nega maior, totalmente contraria, en este caso a opinión do presidente da Deputación de Lugo. José Tomé insiste en que os bombeiros piden unha subida salarial do 50%, algo que non é admisible. Asegura que aceptar todas as propostas, todas as demandas dos bombeiros implicaría duplicar o coste do servizo de emerxencias.
Non podemos aceptar é que pretenda unha subida salarial do 50% en números redondos. Do 50%. Que sea conveniente que o sepáis, porque a veces están dicindo outra serie de cousas. Nós incluso non temos ningún inconveniente. De feito, os directores dos medios de comunicación de Galicia teñen esa información. Por tanto, eso non é admisible. A parte de outra serie de cousas que tamén levarían consigo gasto. Se ahora mesmo aceptáramos o que propoñen os bombeiros, máis que duplicaríamos o gasto actual.
Así están as cousas, polo tanto, unha diverxencia moi clara de opinión entre a Administración, entre a Deputación e a Xunta, que levan neste caso o Consorcio Provincial de Bombeiros e os traballadores. De momento, a folga indefinida continúa e non hai visos de solución a este conflito laboral. Son José Luis Ramudo, falamos agora dos efectos do mal tempo. O temporal de auga e vento deixou graves desperfectos no restaurante Moby Dick na praia de Altar en Barreiros, moi coñecido. O efecto da borrasca das mareas provocou danos nos cimentos do local que está asentado nun cantil sobre o mesmo areal. E ademais, tamén aparentemente polo mal tempo, 5 ou seus coches sufriron desperfectos nun tremendo bache que hai na autovía do noroeste en Becerreá no quilómetro 456. Beatriz Rodríguez foi unha das afectadas.
Que non é dicir que era só un socavón, é que o tramo todo desde ese túnel hasta pasar na Ida de Reis está todo así. De feito, eu esquivei o primeiro. Pero co segundo xa foi onde fixen o reventón da roda e xa me salín da autovía hacia Orcén. E tiña un coche un pouquiño máis adiante, e claro, pois pasou yo mismo, sabes? E estaba un pouquiño máis adiante e ali xa volví a ver outro socavón e o coche de adiante xa tiña as dúas rodas reventadas. Eu, por exemplo, tuve bastante suerte e só reventei unha.
Pois o mal tempo continúa, parece que a xornada de hoxe será de transición. Choverá menos que en días pasados, pero non se confíen porque a partir do xoves todo empeora. E é que ese día entra unha nova borrasca profunda e ademais baixan as temperaturas. A neve pode facer acto de presenza na montaña. A cota de neve baixa ata os 900 metros. Con todo, o máis preocupante serán os fortes refachos de vento, especialmente no litoral. Poden rondar e mesmo superar os 100 km por hora. Alberto Romero, de Meteo Galicia.
O momento máis importante de vento e de chuvia, sobre todo de vento, precaución, será a partir de mañá, mércores, día 1 de novembro. Vento forte do suroeste. Os refachos superarán perfectamente os 100 km por hora en moitas zonas do norte da provincia de Lugo, na Mariña, tamén na montaña, mesmo en zonas do centro e sur da mesma provincia, os refachos poderían superar os 70 e 80 km por hora. Precaución co vento, e chuvia, que será tamén protagonista entre mércores e os xoves 2. A variable máis importante, o vento.
Pois, con este panorama, en Begonte os veciños miran de reollo o río Ladra. Hai 10 meses que unha docena de casas foi asolagada polo desbordamento dese río, do río Ladra. Os danos se foron entón moi cuantiosos, recibiron axudas e algúns cobraron tamén das aseguradoras. Aínda así, cando se produce unha catástrofe semellante, nunca se recupera o perdido, ni moito menos. Severino Grandío foi un dos afectados.
Cobrar todo as perdas, non, cobramos unha cantidad que acordou a aseguradora, máis o concello donarnos, pero cobrar todo iso é imposible, porque non valoran todo o que perdiches. Entonces, pois, sí, cobramos o que chegou a acordarse, pois sí o cobramos, pero bueno, estamos aí arreglando, porque non se debe arreglar todo.
Para evitar situacións semellantes ás de Xaneiro, tomáronse algunhas medidas de carácter preventivo. Aínda así, os veciños están atentos ao cauce do río. Pensan que pode volver a pasar, e con razón. E é que o cauce do río non está suficientemente limpo tampouco. As vías de desaugue. Pablo Gómez vive na zona afectada polas enchentes de principios de ano.
Non estamos libres, porque aínda que se tratou de facer alguna obra, non é suficiente, porque non se limparon os cauces, non se limparon os aguas. Neste caso, a nosa gran suerte ou desgracia, a nosa inundación é causada polas presas que fai a Nacional 6 que é a vía do tren. Eses cauces, eses desaguas están sucios, cheos de árboles.
Máis asuntos. A titular do xulgado de instrucción número 2 de Lugo enviou a prisión a un profesor de Lugo por tenencia e distribución de pornografía infantil, casado e con fillos. Este docente de unos 40 anos tiña no seu ordenador unos 4.000 arquivos pedófilos. Máis asuntos. Falabos da celebración de Santos. O sótano da Praza de Abastos de Lugo acolle hoxe o tradicional Mercado das Flores. É unha cita que se repite ano tras ano na víspera de Todos os Santos. Evidentemente, se falamos da festividade de Todos os Santos, mañá é festivo, temos que falar ineludiblemente da Feira das Feiras, a Feira de Santos en Monterroso, que se celebra mañá. É o mellor lugar do mundo para comprar produtos de temporada, produtos de outono como castañas, noces ou avelás, tamén pan, queixos ou mel. Superadas as restricións da pandemia, o concello agarda unha feira como as de antes, ateigada de xente, moito para comprar e moito para vender. Eloy Pérez é o alcalde de Monterroso.
Veñen de todos os puntos case da xeografía española a visitarnos ese día. A afluencia de público pois é enorme. A xente ven este gran supermercado do agro, que é a Feira de Santos, que poden atopar de todo o que se comercializa de produtos do agro. De produtos do agro, produtos de campada, incluso excedentes das matanzas. Aquí hai postos de feriantes e hai postos tamén de particulares. Os particulares da zona pois veñen a vender o exceso da colleita que tuveron ao longo do ano.
Nos colexios de Lugo, os nenos celebran este martes o Samaín, tamén teñen organizadas actividades terroríficas, o concello e o colectivo Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico. E, en concreto, no recinto amurallado, máis de 70 establecementos participan no truco ou trato. Repartirán doces entre os nenos que visiten os seus establecementos. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
Simplemente hai que ir a esos locales, que hai un mapa interactivo, y decir la fórmula de truco o trato, y los establecimientos pues darán unos caramelos a cada niño. Cada establecimiento va a dar poquitos, lo digo porque gente que no se asuste, porque a lo mejor le dan dos o tres caramelos como mucho, pues claro, estamos hablando de 72 en tres locales, igual, bueno, tampoco se trata de que salgan con un saco de caramelos de cada uno.
E o concello organizou para esta noite a partir das 9 unha arrepiante búsqueda polas rúas do casco histórico. Trátase dunha iniciativa pensada para persoas con idades comprendidas entre 14 e 35 anos. Compítese por grupos con probas e desafíos terroríficos. O xogo comeza ás 9 da noite na Praza Horta do Seminario Jorge Bustos e o concelleiro de Xuventude.
Un xogo por equipos onde cada grupo participante debe superar unha serie de probas e desafíos terroríficos. En cada punto do itinerario previsto, haberá un personaxe que portará un obxecto que as e os participantes precisan conseguir a través da consecución da proba proposta. Se a superan, obterán o obxecto máis a súa asignatura, coa que deberán cumprimentar a ficha de control. A finalidade do xogo será superar todos os retos obtendo así todos os obxectos precisos.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Feliz e terrorífica tarde.